halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo bogeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha noofembar, waa 6 sanadka 2020. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo eriday mas-uul sare oo ka tirsan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya, sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka ethoobiya.
haddii marka ay burburto dagaaladu ay dhacaan, oo dagaaladu xataa socdaan, xataa haddaanay la sii burburin, laakiin dagaaladaasay socdaan, qaalihii baa xumaanaya, dadkii baa cararaya. waxa ka sii daran 110 milyan meel ay ku nool yihiin, haddii qaxootinima bilaabanto, dee dabcan ma garanaysaa soomaaliya oo kale waa lasoo duumaraya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan iskudhacyo ka dhacay dalka ciraaq iyo weliba gabadh 4 jir ah oo lagu afduubtay austreeliya oo 18 cisho kadib la helay. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii duniga. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya ethoobiya in ay dagaalka joojiyaan. golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey dagaalka sii xoogeysanaya ee dalka ethoobiya. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ugu baaqday dadka maraykanka ee ku nool dalka ethoobiya inay si degdeg ah uga baxaan dalkaasi. bogga internetka ee safaaradda maraykanka ee addis ababa ayaa fariin loogu gudbiyey dadka maraykanka ah ee ku nool dalkaasi in sababo dhinaca ammaanka ah iyo xaaladda dalkaasi oo aan la hubin awgeed ay si degdeg ah uga baxaan. sidoo kale dowladda kanada ayaa dadka u dhashay dalkaasi ee ku nool ethoobiya kula talisay in haddii aanu joogitaankoodu muhiim ahayn aysa ka soo baxaan. arrintan ayaa imadaysa iyada oo ciidanka dowladda ethoobiya ay ka codsadeen askartii hore uga tirsanayd ciidanka ee shaqada ka fadhiistay in ay dib ugu biiraan ciidanka dowladda. dhinaca kale, xoogaga tigray iyo kooxo kale oo hubaysan iyo kuwo mucaarad ah ayaa dhisay isbahaysi ka dhan ah xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed, iyagoo raadinaya isbeddel siyaasadeed kadib sanad uu socday dagaal qaran. sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee AP ay ka soo xigatay qabanqaabiyayaasha. isbahaysigan cusub ayaa heshiiskan gaaray jimcihii shalay iyada oo lagu saxeixay magaaladani Washington, waxaana ku buhubay ciidamada Tigreega iyo ciidanka xoreynta oromada oo hadda ka barbar dagaalamaysa kuwa Tigreega iyo 7 kooxood oo kale oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dalkaasi. laakiin dowladda federaalka Ethoobiya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaatay isbahaysigan, iyada oo ku tilmaantay mid xayeysiis ah oo aan waaqica ka turjumaynin. ciidamada ammaanka ee dalka ciraaq iyo taageerayaasha axsaabta siyaasadeed ee kasoo horjeeda natiijooyinkii doorashadii dalkaasi ka dhacay ayaa iskahorimaad u dhex maray. ugu yaraan 1 qof ayaa ku dhintay iskahorimaadkaasi, waxaana ku dhaawacmay 100 kale. dibadbaxayaasha ayaa isku urursaday bannaanka goobta aadka loo ilaaliyo ee loo yaqaano green zoneka ee bartamaha caasimada Baqdaad oo xarun u ah xukuumadda dalkaasi. dibadbaxayaasha oo ka cadhisnaa natiijadii doorashada 10 Oktoobar ka dhacday dalkaasi ayaa aaminsan in xisbiyada ay taageersan yihiin looga shubtay doorashada. ra-iisul wasaaraha ciraaq Mustafa Alkaadhimi ayaa amray in la baaro sababta ka dambeysa rabshadahan isku dhaca dhaliyey. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday dadka u dhashay ee ku sugan ethoobiya inay ka baxaan dalkaasi. sidoo kale dowladda kanada ayaa dadka u dhashay dalkaasi ee ku nool ethoobiya kula talisay in haddii aanu joogitaankoodu muhiim ahayn ay isaga soo baxaan. arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli uu sii xoogeysanayo dagaalka ethoobiya. haddaba maxay tallaabadani uga dhigan tahay dalkaasi? sideese ayuu dagaalka ethoobiya u saameyn karaa geeska afrika? waxaan arrintaasi ka wareystay brofeser xuseen warsame oo ka tirsan jaamacadda Calgary ee dalka kanada.
xuseeno, waa runtaa weeyaan, oo gaar ahaan masalan kanada iyadan oo kale ma garanaysaa, waxay dowladda kanada tiri idinkulama talinayna inay tagtaan qeybo ethoobiya ka mid ah, ugu horeeyaan Tigraayga, Amhaarada, Canfarta iyo meelo ay ka mid yihiin oromada. xataa waxa ay soo jeediyeen in wadamada xuduudda la ah Ethiopia sida Soomaaliya oo kala Kenya Sudan Djibouti inaan xuduudaha meelaha xuduudaha ah aan la tagin ayay soo jeediyeen taas waxa ku tusaysa inay khatar badan oo inuu qofkii dhibaato uga timaada yaani xagga jirkiisa inay meeshii jirto oo ay arintii Ethiopia ay meel xun ka dhacayso ayay u egtahay
haddii dagaaladu ay sidan u sii socdaan oo xaaladda Ethiopia ay faraha ka baxdo saameyn intee le'eg bay arrintaasi ku yeelan kartaa geeska Afrika
geeska Afrika xuseen waxay ku yeelanaysaa runtii caqabad aad u xoog leh oo ayay ku yeelan sababtuna waxa weeyaan rajo weyn ayaa laga qabay waddanka Ethiopia oo gaar ahaan qolooyinkayga dhaqaalaha iyo waxa ka fikiraa an aad iyo aad uga qabnay inuu noqoto mishiinkii wadi lahaa dhaqaalaha magaraysa geeska Afrika sida Mareykan oo kale oo North America u yahay injiinkiisa in Ethiopia oo 110 million ahi ay u noqon doonto ayaan rajaynaynay rajadana waxaa keenayay de 10 sano u dambeeyey waxay ku socotay Ethiopia sanadkiiba 110 ayaa ku korayay oo Afrika ayay halka ugu horeysa ay kaga jirtay haddii marka ay burburto dagaaladu ay dhacaan dagaaladu xataa socdaan xataa hadaanay la sii burburin laakiin dagaaladaas ay socdaan waxa joogsanaya dhaqaalihii baa xumaanaya dadkii baa cararaya waxa ka sii daran 110 million ku nool yihiin haddii qaxootinimo bilaabanto dee dabcan ma garanaysaa Soomaaliya oo kale waa la soo dulmaraya haddaban baa xuseen oo waxa igu soo baxayay in la leeyahay magaalooyinka xuduudaha ka mid masalan Boorama oo kale in dad badan oo aan ku hadal af Soomaali ay durba masaajidada ay seexdaan ama ay magaranaysa banaanada seexdaan oo xataa hay'adda qaxootiga u qaabilsanayd aanay ka warhaynin ayaa durba la sheegaya haddii intaa uu ka sii batana oo gobolka gaar ahaan maxaarada uu soo gaaro oramada soo gaaro iyadana dee waaba ka sii daraanaysa oo meesha u horreysay inay tagaan isku dayayaan waa meelaha xeebaha ah si haddii ay suurto u gasho uga baxsan karaan oo ay doonyo iyo waxa u raaci karaan inta badanse ka bixi kari maayeen Soomaaliya degayaan dhibaato xoog leh oo qaraqa ayaa ku soo socota Soomaaliya hadda arrintaasi dhacdo
waxaad ka dhawaajisay dhinaca dhaqaalaha sidaynu ka warqabnayna dagaalka Ethiopia toddobaadkan ayuu sanad jirsaday sanadkaasi haddaba dib u dhac dhaqaale oo intee le'eg ayuu sameeyey amaba uu sababay
su'aal aad u sareysa weeye sanadkii hore horta laba arrimood baa isugu biiray waxay isugu biireen dagaalkaas iyo dee covid 19-kan cid walba saameeyey ayaa isugu biiray marka runtii Ethiopia oo kala bari sanadkii hore 2019 ku kacday 110 sanadkii dambe waxa la sheegay 2-4 inta u dhaxaysa inay magaranaysa ku soo korodhay Soomaaliya dabcan waxa iyadana gaadhay ilaa markii hore waxa lalaa 1.5 bay hoos u dhacday oo yacni negative noqotay laakiin imika hadu markii dib loogu noqday waxa la leeyahay 2.4 bay noqotay sidaas oo kale to ugu weyn ee ku sii dhacaysa waa waddanka Djibouti oo ma garanaysa dee waxa la waxa injiinka wadaa uu yahay Ethiopia oo xadiidkii halkaa ay ka gasho oo waxaan imika uu soo socdaanee ma garanaysaa markii hore waxay isku dayeen inay xagga dhinaca afarta ka joojiyaan oo halkaa ka gooyay xuduudka isku dayeen Tigray way socon weyday waa tan dhinaca marka ka galeysa hadda dhinaca amxaarada oo jidka weyn halkaas inay gooyaan doonayaan haddii arrimahaas oo dhan ay dhacaan inuu ay ka dhacdo haddii wax badan mayaan wada dhicin xataa haddii uu xogaa ka sameeyo dhaqaaluhu aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacayaa waana taa waxa warwarka keenaysa meel uu ka socdo horumar qeyra caadi ah oo hadda isku bedeshay inuu qaxooti iyo magaranaysaa iyo magaranaysaa hoos dhac dhaqaale ay isugu biiraan waxa weeye runtii wax aad iyo aad looga noxoyo noqonaysa waxaan ku sii darayaa in Xuseen oo Soomaalida qaar badan baa fikrad ah ku haysta in Ethiopia ay burburto ay haboon tahay oo waxay u haystaan in qaybtii Soomaalida ee halkaa ay ku soo biiri doonto Soomaaliya lama hubo arrintaas hataa in Soomaalida halkaas dan kale ay lama hubo talabaan hadduu wuxuu kala daato waa wax ku biiri ee meesha dagaalumba meesha ka dhici oo la isdaba dumari uun dalka meel xal yaraatay cid ay faa'iido ugu jirtaa Ethiopia oo maanta baabadaa ma jirto
aad ayuu masayay Professor Xuseen Masame oo khadka telefoonka igu waramay halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. dowladda soomaaliya ayaa dalka ka eriday sarkaal sare oo ka tirsan midowda afrika iyagoo amray inuu dalka uga baxo muddo 7 bisha gudahooda. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray maxamed kaahiye. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
qoraalkan oo khamiista soo baxay ayaa waxay wasaaradda arrimaha dibadda amartay in Simon Mulongo oo ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee madaxa midowda afrika ee soomaaliya uu dalka iskaga baxo. qoraalkaasi ayaa lagu sheegay sababta Mulongo loo eriyay inay tahay inuu gacmaha kula jira ficillo qoraalka uu ku tilmaamay in aysan ka mid ahayn sharciyadda shaqo ee midowda afrika ee soomaaliya iyo istaraatiijiyadda amniga dalka. qoraalku ma faahfaahin ficilladaasi. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa digniin ku bixiyey in dowladdiisu ay la xisaabtamayso shaqaalaha amisom gaar ahaana hoggaankeeda kuwaasoo laga filayo inay ilaaliyaan sharafta shaqadooda maadaama ay ku salaysan tahay xeerka shaqo ee midowda afrika. sanadkii 2019 soomaaliya waxay eriday ergegii ugu sarreeyay qaramada midoobay Nicholas Haysom iyagoo ku eedeeyay inuu faragelinayo arrimaha gudaha ee soomaaliya. Sakriye Cismaan waa cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed, wuxuuna sheegay in dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeeda beesha caalamka inay u baahan yihiin inay eegaan hadafka weyn ee horyaalla.
These issues have repeated themselves and that unfortunately hinders any progress needed to help defeat terrorism. So it's really important for both Somalia and
arrimahani waa kuwa soo laalaabtay, nasiib darana waxay xagal daacinayaan horumar walba oo la higsanayay si looga adkaado argagixisada. Marka waa u muhiim Soomaaliya iyo hay-adahan caalamiga ah inay dhinac iska dhigaan kala duwanaanshahooda yaryar ayna u midoobaan dagaalka ka dhanka ah.
waxaa Soomaaliya jooga in ka badan 20,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah kuwaasoo ku hoos shaqeynaya qaramada midoobay si ay dowladda Soomaaliya uga caawiyaan ammaanka iyo dhismaha nabadda.
aad ayuu maasantay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii maxamed kaahiye. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. tiro dad ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen kadib iska horimaad ku dhex maray ciidamada ammaanka iyo banaanbaxayaal diidana natiijada doorashada ciraaq, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni.
iska horimaadyo dhex maray dibadbaxyaal reer ciraaq ah iyo ciidamada amniga ee dalkaasi ayaa sababay dhibaato isugu jira geeri iyo dhaawacyo soo gaaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha. saraakiisha amniga ee dalka ciraaq ayaa warbaahinta maxalliga ee waddankaasi u sheegay in qof mudaaharaadiyay uu geeriyooday intii ay socdeen mudaaharaadyada looga soo horjeeday natiijada doorashada ka dhacday dalka ciraaq. isku dhacyo xoogan ayaa dhex maray ciidamada ammaanka ee ciraaq iyo dibadbaxyaasha kadib markii dadka banaanbaxayay ay isku dayeen inay xoog ay ku galaan aagga cagaaran ee magaalada caasimada ee Baqdaad. sida ay sheegayaan warbaahinta ciraaq, ciidamada amniga ee waddankaasi ayaa u suurta gashay inay dibadbaxyaasha si xoog ah ay uga saaraan aagga cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo ee magaaladaasi. wasaaradda caafimaadka ee dalka ciraaq ayaa sheegtay in iska hor imaadyada ay ku dhaawacmeen in ku dhow 100 qof oo ka mid ah ciidamada amniga iyo 72 qof oo rayid ah kadib markii ciidamada iyo dibadbaxyaasha si xoog ay isaga hor yimaadeen aagga ay degan yihiin safaaradaha iyo hay-adaha dowladda dalka ciraaq. wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Baqdaad ayaa horey u beenisay warar sheegaya in 2 qof ay ku geeriyoodeen banaanbaxyada, laakiin goor dambe qaar ka mid ah saraakiisha ciraaq ayaa sheegay in qof keliya oo rayid ah inuu ku geeriyooday iska hor imaadyada dhex maray labada dhinac. waa sida ay baahisay warbaahinta Asumayra ee waddankaasi. qaar ka mid ah warbaahinta mucaaradka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen banaanbaxyaasha, taasoo si weyn ay u beenisay xukuumadda Baqdaad. kooxaha mucaaradka iyo axsaabta kale ee diida natiijada doorashada baarlamaaniga ee waddankaasi ayaa baryahan waday dibadbaxyo ka dhan ah natiijada doorashada, taasoo si weyn ugu guuleystay wadaadka hogaamiya kooxda shiicada ee dalka ciraaq, Muqtada Assadri. hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Assadri, Muqtada Assadri, oo ku guuleystay aqlabiyadda doorashooyinkaasi, ayaa horey u sheegay banaanbaxyada nabdoon ee lagu diidanya natiijada doorashada waa inaysan isu bedelin waxa uu ugu yeeray dibadbaxyo rabshada wata oo dhibaato gaarsiiya qaranka dalkaasi. Assadri ayaa sidoo kale ku baaqay in dowladda aysan ku dhaqaaqin rabshado ka dhan ah dibadbaxyaasha nabdoona. dhinaca kale wararka laga helayo gudaha ciraaq ayaa sheegaya in dab uu ka kacay agagaarka aagga cagaaran oo aad ugu dhow afaafka hore ee dhulka ay degan yihiin safaaradaha iyo hay-adaha xukuumadda baqdaad. iskahor imaadyada ayaa waxa uu dhex maray dibadbaxyaal taageersan dowladda Iiraan iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi, waa sida ay baahiyeen warbaahinta qaranka ee dalkaasi. taageerayaasha kooxaha taageersan dowladda Iiraan ayaa isku dayay inay xoog ay ku galaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad oo ay ku yaalaan safaarado badan, halkaasoo ah meel si weyn ay u ilaaliyaan ciidamada amniga iyo kuwa milatariga. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ciraaq ay ku dhawaaqday in xaalad degdega ay ku soo rogtay aagga cagaaran ee banaanbaxyadu ay hareeyeen, iyadoo la arkayay ciidamo fara badan oo lasoo dhoobay guud ahaan shaaracyada soo gala aaggaasi. sidoo kale boqolaal ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa lasoo dhigay fagaaraha weyn ee taxriir ee caasimada Baqdaad xilli ay sii xoogaysanayeen baaqyada xoogaga kasoo horjeeda natiijada doorashada in la sii wado banaanbaxyada ka dhanka ah natiijada doorashada. axsaabta looga adkaaday doorashooyinka baarlamaaniga ee dalka Ciraaq ee la qabtay 10kii bishii Oktoobar ee sanadkani ayaa ku eedeynaya guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka in ay kaalin weyn ay ka ciyaareen in lagu shubto doorashada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. gabar yar oo afar jir ah oo laga afduubay goob dalxiis ay u joogeen iyada iyo qoyskeeda ayaa 18 cisho kadib iyadoo bad qabta ay booliska gobolka west australia ee dalkaasi australia ay soo heleen. warbixintan waxaa magaalada melbourne nooga soo diray wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo.
gabadhan oo lagu magacaabo clawi smith oo afar jir ahayd ayaa la waayey xilli saq dhexe ah iyadoo ay la jiiftay waalidkeeda teendho goob dalxiis ay u joogeen kadib markii la wargeliyey booliska gobolka. waxaa bilaabatay baaritaanadeeda oo muddo qaadatay in gabadhaasi yar la helo. haddaba booliska ayaa si kasta iyo goob walbaba ay uga baareen iyadoo laga baqayey in la dilay kadibna meelaha lagu tuuray sida kol horeba ay dhacday arrintan. muddo 18 cisho kadib ayaa gabadhan la helay iyadoo ku jirtay qol yar oo uu ku xirtay nin 36 jir ah sida booliisku ay sheegeen. cabdixamiid ciise waxa uu ka mid yahay soomaalida degan gobolkaasi. dhacdadan ay ka dhacday waxaana uu iga waramayaa sida ay reer west australia uga falceliyeen kadib markii gabadha la helay.
gabadhan waxaa laga helay magaalo yar oo ku taala galbeedka australia oo yidhaahda Carnarvon. kabacdi mar ay ku qaadatay booliisku inay raadiyaan ama helitaankeeda 18 maalmood, markii la helayna dadku aad iyo aad baa loogu farxay, because maxaa yeelay miidiyaha ayaa aada uga shaqaysa helitaanka gabadhaas.
haddaba waxaa la sheegay in ciidamo badan oo booliisi ay ka qayb qaateen baadigoobka gabadhani, waxaana cabdixamiid uu ka waramayaa tirada booliiska iyo noocyada kala duwan ee loo howlgeliyey raadinta gabadhan yar ee afar jirka ah.
dowladda galbeedka australia waxay ugu talagashay 140 askari oo ciidanka booliiska degan gobolkao dhan in ay ka shaqeeyaan sidii gabadhan loo heli lahaa, kuwaasoo isugu jira ciidanka fardaha wata, ciidanka kuwa badda, booliis karta, kuwa lugeynaya, nooc kasta la isugu talagalay oo meel kasta loo galay gabadha yar sidii loo heli lahaa, taas oo noqotay kays caalami ah oo meel kastoo miidiyaha ay ka wada hadlaan.
booliisku waxa ay sidoo kale intii la baadigoobayey gabadhani ay u yabooheen bulshadu ciddii raadkeeda keenta in la siin doono lacag dhan $1,000,000, laakiin nasiib daro ciidana kuma aysan guulaysan lacagtaasi oo booliiska ayaa dadaalo iyo weliba qaabab farsamaysan ay u baadi goobeen ay ku heleen gabadhan meel aan sidaas uga fogeyn halka ay deganaayeen.
qof kastoo ku nool ama degan magaaladan Perth ama gobolkan west australia aada buu ugu farxay markii la helay, oo aad iyo aad xitaa ninka premierka ama governorka haysta ayaa gabadha u tagay soo booqday. waa arrin lagu wada farxay oo qof kasta oo magaalada jooga ay 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 ugu hambaliyeen ciidanka shaqada wanaagsan ay qabteen.
ninkan 36 jirka ah ee gabadhan afduubtay ayaa hadda lagu maxkamadeynaya magaalada Beth ee xarunta gobolka.
gabadha waxaa afduubay dadka nin ka mid ah kuwa dadka asalkooda Australianka ah ee aboriginalka uu guri ku xareeyey. ninkii ayaa booliisku wuxuu ku xukumay in laba dambi ah, mid in ilmo yar uu gurigooda ka qaatay iyo ilmo yar inuu afduubtay. ninkii waxaa laga soo kaxeeyey tuuladii uu dembigu ka dhacay ee Kanavan, waxaana shalay diyaarad looga soo qaaday halkaas oo la keenay in lagu madaxkamadeeyo, in lagu xiro meesha ugu khatarsan qof dembiila lagu xiri karo. wuxuuna sugayaa maxkamadiisa bisha December 6-deeda insha allah.
hadalhaynta kiiskan gabadhan ayaa waxa uu saameeyey bulshooyinka ku nool waddankan Australia iyo New Zealand. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. haatanna kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxayna la socodsiinayaa Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City ayaa galabta fooda isku daraya gegida Old Trafford ee magaalada Manchester oo kooxda Manchester ay ku ciyaarto waa United. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa lasoo laqsiyey guuldarro xanuun badan oo gurigeeda waxaa laba gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyana magaalada London agroonka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ay halkaasi 3 gool ku soo badisay. labadan kooxood ayaa isku dhacay xilli awooddoodu ay kala duwan tahay. Manchester City oo koobkan lagu tartamayo waddanka Ingiriiska iyadu difaacanaysa, iyo Manchester United oo guuldarrooyin la daalaa dhacaysa ayaa kulankan ay garoonka Old Trafford isugu imaanayaan dadku ay siyaabo kala gedisan uga hadlayaan. macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxaa la leeyahay haddii kulankan laga badiyo waxaa suuragal ah inaan qoraxdu u dhicin oo shaqada laga eriyo, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddii laga badiyana ay tani tilmaan ka bixin karto halka xilli ciyaareedkan horyaalkooda iyo hanashadiisu ay ku dambayn doonaan. shantii kulan ee u dambeysay ee kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo City ay kulmeen waxaa 3 ka mid a guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United hal mar, Manchester City ayaa badisay hal marna barbara ayay galeen, taasi oo dhinaca kale tilmaamaysa in labada kooxood si kastoo ay awooddoodu tahayba markay isku hor yimaadaan in Manchester United ay guul inta badan qaadato. weliba macalinkan Ole Gunnar Solskjaer intuu kooxda kubadda cagta ee Manchester United leelinayay waxa uu ahaa macalin inta badan ka guul hela dhiggiisa kooxda kubadda cagta ee Manchester City tababare Pep Guardiola. dhinaca kale waxaa culays aad u badan uu saaran yahay ciyaaryahan Paul Pogba, inkastoo aanu kulankan safnayn haddana waxaa warar soo baxay ay sheegayaan inuu ciyaaryahanku ka dhaga adeegayo inuu heshiis dheeraada la galo kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo heshiiska uu kula joogo uu soo dhammaanayo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado. inkastoo ciyaaryahankan inta badan guuldarrada kooxda isaga loo tiriyo haddii uu ciyaarayo iyo haddii aanu ciyaaraynin, la arki doona halka galabta guushu ay aado iyo in macalinka Ole Gunnar Solskjaer uu guul kale oo ka mid a kuwii uu ka qaadan jiray Guardiola uu galabta halkaasi ku helo, iyo haddii shaqadiisa macalinnimadu ay soo gabagaboobi doonto. dhinaca kale kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa gebi ka sii laalaada, waxaana ay laqday guuldarradeedii shanaad oo xiriira kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe laga guuleystay oo kooxda kubadda cagta ee Southampton ay hal gool iyo waxba kaga badisay. guud ahaanna inta ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta ciyaaraha. intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Mascade oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinay xubinta ciyaaraha. kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
daxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shubayo rabti ay warshiiq ahay urgushay reedada cirku kaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shubayo rabti ay warshiiq ahay urgushay reedada weli rogal leelin kolbas uruqan siga renkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada weli rogal leelin kolbas uruqan siga renkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada sida loogu reeya habboon kuriyaqayo naftada raali gelisi sida loogu reeya habboon kuriyaqayo naftada raali gelisi intaan dul joogo raabsaduun habboon ma raabo ruux kale ficidka runay soo ficule hadaa rasmigii ruuxii yaale
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Cabdulqaadir Juba ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaa dhammaan bahda af soomaaliga v o a dle sidaas iyo subax wacan oo aad u wanaagsan.